Box to Box Media. Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontur.
Andre. Kembali lagi ke Otaku Box, podcast Jepangan, Pawaling.
Pawaling Universe, tapi bukan Coldplay.
Universe ya. Bukan Coldplay itu gimana maksudnya?
Kenapa Universe?
Universe, karena nanti kita akan ngomonginnya kayak ke arah-arah situ.
Oh. Ke arah-arah
berhubungan
universe.
Dengan Universe-Universe gitu loh.
Oh. Friends Universe bukan?
Oh bukan. Oh.
Atau ini universe. Spider-Man yang baru?
Across
Ya. Mungkin. Enggak, tapi
mungkin?
Enggak lah. Universe tuh lebih ke arah kemungkinan-kemungkinan possibilities kan.
Alternate, what if dua komik dari universe yang berbeda dipertentangkan gitu ya?
Iya bisa.
Bisa ya. Pede dong.
Bisa. Bisa. Makanya pede bisa kan. Kalau okay. Kayak mungkin. Nah itu kan gak pede bagus. Nah.
Oke. Ya, sebelum masuk ke pokok pembahasan ini kuartet lengkap ya. Udah lumayan lama ya kita gak take komplit. Live di studio Box Boxing baru.
Yes.
Ini di take setelah kemarin ini ya, Komifuro.
Komifuro.
Komifuro. Yeah.
Kita jadi media partner, tapi yang lebih signifikan adalah Baus dari dulu mungkin kesana datang sebagai tamu, buka stand, buka booth.
Standnya.
Nah itu jadi gimana pengalaman Komifuro buat lo, Baus, ketika lo udah menjadi orang yang bikin tempat di situ dengan semua talent lo. What's the difference?
Apa ya? Difference-nya kan karena gue harus stay di sana all day gitu kan. Jadi 2 hari, 3 hari bahkan gue ngurusin loading in loading out gitu. Di hari yang sama kan banyak event juga tuh. Ada event apa ya, Adelaidelan, bahkan ada handshake JKT gitu kan. Tapi tetap rame banget gitu loh.
Oh, booth lu?
Booth ya? Enggak. Acaranya.
Oh, iya.
Booth gue ya lumayan lah. Kayak ya udah ada aja gitu ya.
Rame sih.
Gue sih lewat gitu. Wah, walaupun saingannya kayak semacam maid cafe gitu
iya,
sih. Gue lihat sih tetap rame sih.
Rame sih itu hitungannya.
Apa dagangan lu yang paling laku kemarin, men?
Gue gak jual yang aneh-aneh kok. Cuman kayak at least gue naruh tempat di situ aja. Dan gue dapat main stage. Jadi main stage doang yang gue incer sebenarnya sih.
Untuk semuanya apa si
Siori doang perform dan ya udah biar lu tahu nih yes. Gue bikin beginian gitu.
Asik. Hype ya?
Hype banget sih. Hype. Di hari pertama itu kayaknya paling rame di gue.
Gitu. Paling rame
di panggung ya. Di panggung gitu.
Oh di panggung. Ah, iya bang.
Udah sih apa sisanya kayak gue terlalu malas untuk berkeliling di creators booth itu loh yang banyak jual kayak aduh rame banget. Aduh tolong.
Biasanya kalau dulu beli merchnya. Sekarang orang yang beli di
merchnya Rens.
Emang
ya, beda. Masih berusaha lah. Masih tambal-tambal sulam sana sini lah. Gitu. Kan juga ini trial and error pertama kali ya gue buka booth di Komifuro juga gitu. Lebih gede lagi skalanya dibanding yang ICC kemarin. Oke, jadi kita sudah punya pengalaman apa aja yang perlu di-prepare sebelum-sebelumnya gitu loh.
Waktu yang ICC itu lebih ke booth Yori aja kan?
Iya, sama kita juga sebenarnya. Okay. Cuman kayak cilik banget aja gitu. Karena kan dapat gratisan juga gitu.
Gue ingatnya pas lewat si Yorinya tuh emang lagi menjadi VTuber di situ. Ya.
Betul. Ya.
Jadi ada gue balik laptop segala setupnya gitu.
Iya, tapi itu terima kasih juga ya ke Komifuro udah mengundang kita sebagai media partner untuk ke hal ini. Ini juga maksudnya pengalaman Komifuro gue ini kelihatannya nih sorry banget ya. Ini katanya Komifuro pertama saya deh. Saya lupa ingat sebelumnya.
Okay. Yakin lo?
Nggak tahu, gue lupa bahas jujur.
Iya nggak apa-apa juga.
Jadi gue cuma ingetnya katanya.
Orang juga habis sih bakal pengalaman pertama kali nonton Coldplay juga santai aja. Gitu.
Pada nge-war tadi
festival kembang api ya?
Oh iya gimana? Bung Rin nge-war ya?
Enggak.
Saya ngeliat di Twitter. Itu kita siapa ya? Coba ada yang kayak.
Sebenarnya akan lebih lucu lagi kalau dia beneran nge-war sih.
Anda cuma mau ngecek doang ya berapa orang yang
nge-queue
ya?
Iya pengen tahu ini aja keriangannya seperti apa gitu.
Iya
sampai 500 ribu orang.
Iya 500 ribu orang.
Tapi kayaknya yang lebih nge-war ini adalah kepalanya Bung Rin sebenarnya.
Oh iya.
Karena kemarin mengunggah sebuah video di mana kena gebok. Alat apa sih namanya tuh di fitness verse?
Ya kabel itu lah.
Kabel jatuh menimpa dari belakang.
Aduh.
Langsung apa ya banyak yang komen. Jadi solusi yang ditawarkan oleh tempat fitness itu setelah kepalanya kena
belum lagi dibahas. Saya udah tahu, saya sudah menyampaikan tuntutan saya. Jadi saya bilang ya, Anda bahas dulu lah. Saya sibuk.
Soalnya kita tahu ya, kalau Bung Rin ini jadi tokoh di Tokyo Revenger, ada yang bawa bat baseball, mukul dia dari belakang, apa yang bakal terjadi?
Oh iya, bebelnya bakal yang patah. Patah tuh, gue cuma kayak, hey kamu. Hey Anda, kenapa ini?
Oh ya, saya kasih tuntutannya terus ya udah lu. Nanti gue balik lagi, kabarin kalau. Karena sih harusnya sih dalam minggu ini sih, dia akan. Pada shock juga kan pas kejadian itu. Ternyata ada yang suka ngisi di Tori yang yang ada
di sebelah Anda itu sebelah. Itu namanya Hanif sama Ale.
Ya. Oh iya ya.
Oh. Gitu. Jadi saya sebenarnya dengan segala hormat ketika awal lihat video, kok ini ada kelucuan tambahan ini di belakang. Kok
ini kayak... Ya yang gondrong siapa namanya itu?
Namanya Hanif.
Hanif. Itu Hanif itu memang nge-gymnya di situ. Saya lihat beberapa kali. Pada saat itu dia jadi bagian dari cerita.
Jadi NPC gitu dulu.
Kalau mamanya dia lagi suka
main sini aja ke
Kaizoku, saya nanti datang sebagai promo kejatuhan.
Promo jatuh.
Promo-promo kejatuhan alat.
Ya, tapi ngomong-ngomong soal pertorian ya, ini juga mungkin bisa diingatkan Bung, akan ada event apa di tanggal 27 yang melibatkan semua Tori.
Oh iya.
Gimana perkembangannya, gimana Bung?
Ini apa namanya, mau ada Tour de Tori.
Tori first.
Tour de Tori. Jadi Tour de Tori itu sekarang sudah
8 apa ya?
Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
9 ya?
Tapi satu orang cuma setengah jalan.
Oh iya.
Satu orang setengah jalan.
Iya, ini bisa setengah jalan juga sih. Kalau mamanya kalian mau dari Tori mana, bisa juga. Kan kita harus tahu batasan dong.
Iya.
Kita harus tahu batasan. Jadi udah 9, itu berarti slotnya tinggal 3 lagi ya.
Tinggal 3 lagi.
Terus habis itu... ada aturan tambahan, yaitu nanti kalau ada satu orang muntah itu nanti saya akan langsung gantung satu setelah jeruk di muka.
Muntahnya mau sekecil apapun ya?
Iya, pokoknya hanya segera boom. Terus waduh, ditelan lagi, itu akhirnya sudah muntah.
Wow, waduh. Itu muntah amplifier tuh.
Iya. Nanti saya setelah jeruk. Tidak boleh kamu muntah di mobil.
Cuma tambahan itu satu customer yang baru setengah. Saya mau lihat, itu kan kebetulan staff kita. Jadi kalau misalnya kondisinya masih memungkinkan, ya udah saya push dia buat ikut full aja.
Oh iya, 45
langsung gitu ya. Lanjut, anak muda.
Okay. Karena stop ketiga kan Kaizoku.
Dari Kaizoku sendiri apa nih yang bisa di-expect? Sambutan seperti apa yang bisa di-expect di Kaizoku?
Wah, ada beberapa kemungkinan. Sepertinya dari pembicaraan internal, walaupun ini baru pemberhentian ketiga, amunisi minuman yang mau diberikan ini cukup kuat.
Yes.
Ya, kemudian setelah itu karena kebetulan juga nyampe di tempat kita di dekat waktu kita buka normal ya, mungkin ada beberapa gimmick yang bisa kita lakukan terkait dengan salah satu owner baru di Kaizoku yang belum kita umumkan.
Oh iya.
Gitu, yang mana beliau ini punya banyak senjata dalam arti literal ya.
Iya.
Baju zirah, perpedangan gitu. Mungkin bisa agak kita mainin di sana.
Dan gitu kelihatannya ada itu juga Yonko berambut merah nanti bakal ada di sana gitu.
Gosipnya begitu ya?
Gosipnya begitu. Iya, berambut
jadi
merah.
Jadi semakin lucu.
Oh iya.
Jadi nantikan saja kalau di Kaizoku.
Siapkan tenaga untuk yang 9 peserta ini. Karena kita dari siang ya.
Dari siang, keliling.
Kita berjalan jauh dulu ke ini apa namanya, ke barat dan itu si utara / Jaktim itu si
Kelapa Gading. Jadi di barat tuh membangun fondasi dulu.
Fondasi dulu dengan kan Anda sudah coba itunya kan, apa sih soto Betawi itu, kalian udah pada coba belum sih?
Oh saya belum, tapi saya dengar enak katanya.
Ribsnya
juga belum, tapi semua bilang itu enak.
Martabram.
Wah, intinya nggak ada yang nggak enak lah ya buat base-nya.
Kita makan dulu.
Terus naik minibus.
Naik HS. Iya. Itu ace yang tidak bolong. kita naik menuju ke Kelapa Gading. Nanti akan disambut dengan minuman-minuman yang cukup kontroversial juga tentunya.
Okay.
Kalau ke Kaizoku minumannya sudah teruji kekuatannya.
Oh, teruji.
Biasanya banyak yang meninggoy di situ juga kan.
Saya ini sebenarnya penasaran adalah dari Kaizoku ke Meltdown. Karena Meltdown ini kan seperti monastery yang di atas ya. Kalau di game-game mendaki.
Betul. Jadi setiap masuk gitu ya. Ada ini ya kan, ada lagu-lagu seperti lagu game mau ketemu bos gitu. Karena dia harus nanjak dulu. Itu bagaikan Shadow of Colossus kalau main di game dulu. Jadi harus naik dulu. Nah, di situ kita kelihatannya sih kalau mamanya kita memberi prediksi ya. Kita semua kan sudah pernah ke setiap Tori, kelihatannya sih yang pertama kali menelan korban itu antara di Kaizoku dia tidak bisa lanjut atau dari Melton tidak bisa turun. Iya. Kalau naik sih masih.
Masih bisa.
Alam tuh suka meremehkan turun soalnya.
Iya, iya, betul-betul.
Kan
lu,
susah.
Lu menahan berat badan lu kan.
Iya, dan itu turun. Kan sudah semuanya pandangan terdistorsi nih.
Benar.
Apakah, nah itu sebenarnya yang, dan di mana nanti di Tori, ya, terakhir kan di Tori Bro dan Tori Barfatwati, ketemu tangga lagi.
Yeah.
Harusnya sih sudah ada lift, namun karena saya pakai buat beli mainan, liftnya jadi tertunda. Itu jadi nanti ya kalian ada perjuangan kedua lah itu naik tangganya dan turunnya seperti biasa.
Iya. Dan kemarin kalau ngomongin susah naik turun di Tori Bar Fatmawati ya, ini kelihatannya Anda ada pengalaman dengan ketemu orang yang pernah Anda ajar kemarin ya di sini. Tolong Anda ceritakan.
Bau sebelum tahu nih.
Apa, belum tahu. Wah, kejadiannya.
Nah, saksinya Andre.
Apa nih?
Jadi coba Andre dulu yang ceritakan.
Jadi kan saya waktu itu Rana lagi di dalam, lagi
di mana?
Tapping box out.
Oke, di sini ya. Ya.
Saya keluar sama Rindra kan. Saya keluar. Sekarang kita mau ngomongin kan itu kan kalau di Love tuh ada yang bekas BNI. Yang kosong gitu kan. Iya. Terus ditanya kan, kita bikin apa ya di sini ya? Gue masuk dong, gue buka pintunya, yaudah bla 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 bla, gue liat-liatin. Terus tiba-tiba di bawah ada kumpulan cewek-cewek.
Terus?
Kayak anak-anak jaksel gitu kayaknya.
Oke.
Okay. Gitu. Anak-anak jaksel pada masuk.
Kan Andre bilang dari baunya.
Iya, dari baunya tuh jaksel banget. Wanginya tuh sampai tempat saya tuh lumayan jauh loh.
Okay.
Tapi parfumnya tuh udah.
Ya?
Iya, tapi parfumnya udah gitu. Okay. Udah sangat menyengat di hidung saya gitu. Yeah. Wah, ini jaksel, ini jaksel. Tiba-tiba ada satu cewek yang baru masuk dari belakang. Melihat Rindra, tiba-tiba, "Assalamualaikum Pak Rindra."
Saya cium tangan saya.
Salim.
"Assalamualaikum Salim. Pak Rindra. Saya murid Pak Rindra di International Marketing." Itu saya di atas menahan ketawa. Turun tangga hampir jatuh.
Saya lagi teknik, kenapa dua orang nih? Masih ada apa nih?
Cium tangan, bos.
Emang dia mau ketemu doi atau?
Enggak, dia mau sama teman-temannya ke Tori Bar.
Oh.
Gitu, dia mau ke teman-temannya ke Tori Bar, tiba pas lagi mau masuk itu ketemu Rindra langsung, "Assalamualaikum Pak Rindra." Cium tangan
saya. Habis itu, setelah itu Andre shock kan. Habis itu kita mengurus-ngurus di bawah, habis itu saya bilang, "Oh ya udah ke atas lah. Saya pengen ketemu sama ini apa, mantan anak didik saya."
Yeah.
Habis itu ke sana ternyata tempatnya saya enggak nge, karena dulu pakai hijab. Enggak nge. Terus habis itu dibilang, "Ya Pak Rindra saya dulu pakai hijab." Oke. Terus habis itu saya dengan dia, mereka pesan soju lah. Yeah. Saya kasih gratisan satu lagi.
Yeah.
Gratisan satu lagi. "Oh terima kasih ya nih sebagai ini hadiah untuk mantan anak didik saya." Ini silakan di enjoy gitu. Terus abis itu dia bilang, "Wah terima kasih Pak Rindra." Cium tangan lagi. Cium tangan lagi.
Aduh.
Double Salim.
Dikasih alkohol Salim.
Luar biasa.
Dan berarti sebenarnya Al-Azhar
Indonesia
itu bagus untuk ini apa namanya, mendidik tata krama sebenarnya.
Jadi
kita menghormati yang lebih tua dimanapun keadaannya. Apakah itu di depan kelas, kampus, dan bahkan ketika sedang dikasih soju pun
tetap
menjaga tata krama. Respect UAI.
Emang Civitas Akademika Universitas Al-Azhar Indonesia. Gitu. Itu kan semalam tuh abis itu di studio ini rame soalnya pada nonton Indonesia Thailand.
Iya.
Yeah. Royal Rumble itu ya.
Iya. Gulak.
Gitu. Nah abis selesai semua udah balik. Sepertinya rombongan mahasiswa Bapak Rindra ini.
Iya.
Ketika ke bawah satu udah ada yang digotong.
Oh. Korban ya.
Iya.
Korban.
Berarti kan enjoy kan.
Betul.
Enjoy the moment.
Betul. Yes.
Untuk saya so lagi tidak dibawa lagi. Kalau ketemu lagi kan mungkin itu
Salim lagi.
Dia lagi gendong, dia salim.
Salim dulu. Jatuh.
Mana keguling. Iya, tapi ya respect lah. Terima kasih loh sudah datang ke Tori Bar.
Aduh.
Sebuah nanti kalau mamanya ada anak didik saya yang dulu pengen ke Tori Bar lagi, nanti kontak-kontak saja. Nanti kalau saya lagi di dekat-dekat sini pasti saya samperin.
Sebenarnya yang bisa kocak adalah kalau misalnya ada diskon buat alumni UAI sebenarnya.
Iya betul. Betul.
For no reason. Tiba-tiba ada aja.
Iya.
Kenapa gitu? Apa afiliasi kan? Ini UAI kenapa ada afiliasi sama sebuah bar Jepang?
Sebuah bar ya. UAI.
Iya UAI. Discount Hammer. Discount Hammer. Tapi kan makanan juga bisa dipakai.
Oke. Okay. Betul.
Minum hammer.
Iya. Ada Doton Bori, enak
ada Doton Bori.
Gitu. Tori Bro juga di atas
makanannya. Hammer.
Lanjut. Oke, Andre, tadi lo ngomong soal universe. Jadi yes. Kita mau ngomongin apa sih?
Ya, jadi semuanya ini topik hari ini itu dipersembahkan dan didasari oleh pertanyaan dan keluhan dari pasangan saya.
Gitu. Oke.
Okay. Ya, jadi dia tuh sempat ngeluh. Jadi kan cewek saya ini dia tuh di Twitter suka baca-baca yang berhubungan dengan AU. AU tuh alternate universe.
Yeah.
Oke. Gitu. Okay. Ya, okay. Ya gimana? Ya, misalnya kayak what if? Mereka misalkan nge-ship si Kagami sama Aomine misalkan. Gitu. Itu kan alternate universe-nya. Oh ini AU gitu kan.
Itu by the way gue beli itu artwork-nya di Komifuro.
Iya, itu
artwork-nya. Gue taruh di WC Kaizoku udah ada satu cowok yang kayak kenapa sih ada ini di situ. Relax.
Ya, relax emang.
Lanjut.
Gila lu. Relax. Bikin Sedai di kata-katain tuh gimana itu. Cuman maksudnya ya itu. Dan ini tuh ada kayak satu akun yang sebenarnya cewek saya suka ngeliat lah, ngebaca-baca tweetnya sama dia tuh suka nge-repost-repost dan nge-post AU-AU yang berhubungan dengan Haikyuu.
Oke.
Okay.
Gitu, karena kan Haikyuu ya karakternya banyak dan banyak yang menarik gitu kan untuk kayak memberikan ship-shippingnya gitu. Tapi akhir-akhir ini ya akun ini ngeluarinnya udah bukan Haikyuu.
Apa?
Tapi Blue Lock.
Terus
semua tuh kebanyakan Blue Lock sampai ada beberapa juga nggak cuman pasangan saya ya, tapi beberapa yang ngekomentar ke dia, ini kenapa jadi shifting gini ya? Lo kok semuanya jadi kayak gini ya gitu-gitu. Tapi ada beberapa yang juga yang kayak malah yang kayak wah iya Blue Lock nih ini kayak Isagi sama ini, Rin sama siapa gitu-gitu loh yang kayak wah gitu-gitu kan. Nah, jadi melihat hype-nya itu akhirnya keluarlah pertanyaan apakah memang dari segi mungkin karakter, ketertarikan atau mungkin ada hal lain tuh Blue Lock tuh udah the next Haikyuu gitu. Karena kan sekarang kita mengetahui juga Haikyuu tuh lagi ya episode-nya
udah beres,
keluar, udah beres. Tapi kan maksudnya animenya kan episode-episode-nya belum keluar semua gitu loh.
Yeah.
Bahkan lawan Nekoma aja belum ada, semuanya aja belum ada. Tapi jadinya karena hal ini nggak tahu mungkin ya akun itu tuh shiftingnya ke Blue Lock karena
jadi hari ini temanya adalah apakah Blue Lock sudah menyamai Haikyuu.
Yes.
Oke, okay, udah selesai episodenya. See you next week. See you next week.
saya pas Bunga Andre menyampaikan topik ini di grup. Kalau waktu itu saya dalam keadaan setelah bocor itu darah saya keluar lagi. Gimana nih?
Enggak bisa dijahit tapi
enggak bisa dijahit.
Tetap mengucur. Yeah.
Gimana nih? Saya shock loh.
Iya.
Shock, saya shock. Baus.
Iya, juga
shock. Apa ya?
Apa ya?
Tapi.
Wah, ada tapinya.
Nah, tapi. I love it. Sikat.
Di Jakarta itu memang seperti itu.
Oh, rasanya gitu kayaknya.
Di luar kota selain Jakarta ya, kalau kita ngomongin Indonesia ya, cosplayer banyak yang Blue Lock loh.
Waktu Komifuro kemarin udah.
Komifuro kemarin Blue Lock? Enggak, Komifuro enggak terlalu banyak.
Oh, justru dikit ya?
Cuman di luar Jakarta banyak banget Blue Lock.
Dan jumlahnya ketika dibandingin dengan orang yang pakai baju Karasuno, udah mulai banyak kan baju yang biru itu ya.
Biru, iya.
Oh, iya. Baju murid-muridnya Jinpachi Igo ini ya.
Iya.
Apakah Blue Lock atau Haikyuu?
Tapi kalau
parameternya apa tadi?
Kan enggak tahu deh apa ya mengalah.
Tergantung
kalau misalnya mungkin dari hype-nya kali ya.
Iya.
Iya.
I mean sebenarnya tadi gue ngecek sebenarnya yang pengen gue tanya balik soal ini adalah sebenarnya intensi dari pertanyaannya apa kan? Apakah misalnya hype-nya udah sama, udah ngalahin? Apakah yang lo maksud Blue Lock lebih bagus daripada Haikyuu? Dimana sebenarnya kalau buat lebih bagus atau enggak, kita bisa bikin banyak argumen soal misalnya lebih bagus Haikyuu. Cuma ini kan kembali ke subjektivitas yang baca gitu ya. Cuman kalau tadi di ngomongin soal AU ya, hype-nya mulai sama, gue bisa mengerti karena ada beberapa formula di dalam Blue Lock yang gue nggak bilang Blue Lock tuh ceritanya kayak Haikyuu jelas enggak gitu. Tapi kalau misalnya lu butuh bahan bakar buat bikin AU, kan kuncinya pertama adalah apalagi kalau ini AU yang dikonsumsi sama cewek ya, tokoh cowoknya banyak.
wajib.
Itu sesimpel itu gitu loh. Kalau dulu Kuroko toko cowoknya lebih banyak lagi, ya emang cukup banyak, tapi kan fokusnya cuma ke nama betujuh gitu kan. Mungkin juga dan kalau mungkin keluar sekarang mungkin AU-nya juga akan sebanyak itu. Jadi gue bisa ngerti. Tadi tuh gue cek data sebenarnya ada sang website namanya Manga Codex. Lo bisa lihat nama ada akun. Lo coba follow deh di Twitter akunnya Josuke. Jadi gue lihat sales. Sales manga. Emang Blue Lock nih lagi menggila di tahun ini. Blue Lock tuh beneran like we're talking about top 3. Ada beberapa faktor tapi yang mendukung itu. Satu, animenya keluar di akhir tahun. Kan biasanya kalau anime keluar pasti bakal naik. Oshinoko tuh naik lagi manganya karena animenya keluar. Kemudian yang kedua, gue gak tahu apakah ini pernah membantu Captain Tsubasa atau enggak. Piala Dunia kemarin.
Kolaborasi juga.
Kolaborasi juga sama Blue Lock.
Anime, Piala Dunia, seragamnya bahkan. Jadi apa ya, kita juga harus mengakui ada momen dan marketing yang bagus.
Iya, dan itu
kita sehingga naik.
Dan gitu. Itu olahraga juga olahraga populer.
Populer gitu.
Kalau mamanya,
kalau Haikyuu kan volley gitu kan.
Haikyuu itu membuat volley itu semakin terkenal. Kalau ini kan udah terbantu dari olahraga juga orang. Iya. Waktu itu yang Piala Dunia itu kalau kita beli produk Adidas itu dikasih kartu Haikyuu.
Blue Lock
gitu. Di zaman Piala Dunia itu.
Jadi dari segi kuantitatif ya, sebenarnya bisa dibilang memang apalagi coba komik olahraga lainnya yang lagi hype tuh apalagi selain itu. Emang pada saat sebenarnya ternyata pas gue lihat ya Blue Box yang justru lagi lumayan naik. Kalau mau kita kategorisasikan sebagai komik olahraga, jadi gue sangat bisa mengerti dia naik dan bisa mengambil pasar AU tadi gitu loh. Gitu. Jadi nah cuma tadi gue juga baca-baca ya, mau kita bilang salesnya tinggi pun, dan gue belum bisa ngebayangin apakah grafnya Blue Lock tuh bakal naik drastis. Kalau gak salah Blue Lock tuh sekarang tuh 8 juta volumenya kejual. Itu dia di volume 21 kalau tangkobunnya. Jadi kayak jilid satuannya. Cuma Haikyuu itu by jilid 23 tuh udah by jilid segitu udah 23 juta yang kejual. Jadi sebenarnya di saat yang sama masih tinggian Haikyuu dan ditambah lagi poin soal apa istilahnya volley ya. Itu kan agak kayak handicap ya karena bola tuh sangat dipush jadi olahraga yang populer di Jepang dan audiens globalnya lebih tinggi. Jadi gue sih ngerasanya Blue Lock tuh dari segi kuantitatif itu belum sehebat Haikyuu di saat komiknya ada di fase yang sama. Cuman dengan ketiadaan komik-komik olahraga lain dan memang salesnya dibandingin semua komik, Blue Lock mengisi posisi yang ditinggalkan Haikyuu.
Gitu gue juga sih. Maksudnya melihatnya tuh dari segi fanbase juga gitu bahwa ya Blue Lock nih udah lagi di mana-mana banget dan kalau misalkan tadi coba udah yang diomongin juga Haikyuu tuh sudah mulai menurun tapi mungkin itu juga karena faktor nggak adanya episode, nggak adanya tambahan-tambahan lain lah dari Haikyuu gitu kan sehingga Blue Lock nih juga yang lagi naik. Cuman kan kalau gue ngelihatnya apakah Blue Lock tuh lebih bagus dari Haikyuu gitu ya? Sebenarnya kalau dari sisi popularitas, gue melihatnya iya.
Jadi bagus apa popularitas?
Lebih bagus Blue Lock.
Lebih populer Blue Lock sekarang.
Lebih populer Blue Lock. Dan kalau misalkan mungkin di data terlihatnya ya Haikyuu masih di atas kalau apa namanya berhubungan dengan hype segala macam. Cuman kan maksudnya mungkin ini subjektif banget ya. Yang real yang gue lihat gitu loh. Karena benar Haikyuu itu menurut gue Haikyuu itu udah mati.
Tapi Haikyuu itu sempat ada pengumuman mau ada apa?
Ada gitu. Movie kan yang sempat di websitenya itu kan yang ada countdown. Tapi abis itu udah kayak apa ini gitu loh, nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Bahkan kejelasannya pun nggak ada, entah mereka mundur, entah mereka apa. Jadi gue melihatnya sekarang tuh Haikyuu itu udah mati gitu loh. Gue melihatnya gitu. Makanya Blue Lock tuh gue bilang kayak ya sekarang ini emang kalau komik olahraga tuh selain Kuroko no Basket. Ya.
Gimana?
Blue Lock gitu yang lagi.
Kenapa tiba-tiba ini ada sebuah nama disebut?
Iya.
Tapi awal give Kuroko a bit of flowers ya karena gue pas lagi ngeliat data tadi di kayak gini loh, lu bisa doxing gue. Di tahun 2012 tuh gue baca Kuroko. Iya. Ya dan gue cukup menikmati baca itu satu bab ke satu bab. Ada masanya setelah Eye Shield tamat, sebenarnya komik yang pertama gue nantikan di jam itu adalah bukan One Piece, bukan Naruto, bukan Berserk, tapi Kuroko. Cause I like basketball gitu loh. Dan memang di tahun 2012 Kuroko itu salesnya kok gak salah itu Dan itu kan gue lupa dia tamat tuh komiknya 2013 atau 14 ya lupa lah. Pokoknya gue inget itu kayaknya lagi sekitar pas lagi mau dekat-dekat final Inter High.
Oke.
Okay. Yeah, jadi sebelum si last game. Hmm. I think ada momennya di chart Oricon Kuroko tuh peringkat 2 loh. Like di bawahnya One Piece di atas Naruto. Bisa lah dicek sendiri ya, gue gak hafal semua.
Tidak kaget sih memang.
Iya gitu, cuma to your point soal Haikyuu mati atau apa ya. Terkadang tuh sebuah, kan biasa kalau olahraga tuh in the goat conversation is usually slam dunk. And then ada yang lebih ke Haikyuu gitu ya. Ya ini gue selalu ngerasa itu kalau itu kayak lo bandingin dua pemain bola atau pemain basket terbaik yang generasi berbeda gini. Nah, yang menarik dilihat adalah setelah komiknya tamat, setelah animenya tamat, apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan komik-komik ini di masa Slam Dunk. Obviously kemarin keluar ada filmnya, ada deluxe editionnya. Karena ketika Slam Dunk itu ngeluarin edition lagi, dia tuh langsung naik ke top 5 man. Nah gue pengen liat Haikyuu at some point. Walaupun apa ya, gue gak yakin si Furudate, gue belum melihat ada pertanda Furudate ini tipe yang terlalu ngelakuin ini gitu ya.
Iya enggak kayaknya dah.
Atau concern dengan itu kayaknya enggak gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya bakal menjaga dia in the conversation ketika dibandingin ya, karena komparasinya juga lo bawa dengan Blue Lock. Apa yang dilakukan terkait dengan komik atau animenya setelah original seriesnya tuh tamat,
udah kelar gitu,
gitu ya. Sih kalau gue melihat.
That is why I said ya, kalau sekarang ini Haikyuu tuh udah dead. Kalau menurut Baus gimana Baus?
Iyalah, Haikyuu kayaknya udah nggak bakal ada apa-apa lagi. Jadi kayak misalkan
tinggal finalenya aja.
Hah? Haikyuu tuh animenya kan?
Anime doang ya, sisa anime ya. Masih satu part lagi.
Tahu kan apa sih?
Movie ya.
Oh, movie itu Oktober.
Bakal dimovikan ya tamatnya. Yeah.
Oh iya. Yeah.
So ini
apa ya? Kalau misalkan dengan topik seperti tadi sih, kalau masih
bisa naik lagi, ini, bisa naik lagi sih.
Naik lagi sih bisa.
Karena
jadi
itu efek si First Slam Dunk movie ke penjualan komiknya tuh. Langsung naik lagi. Gue tuh
nongol di Netflix pula gitu.
Ya, tapi itu yang gak ada yang bisa ngambil kalau mamanya ada manga lain yang dibikin commemoration match kayak Haikyuu tuh gak ada.
Ya, pernah gak dalam
sejarah? Oh iya benar.
Itu plus poinnya Haikyuu ya, banget.
Pernah gak dalam sejarah kayak gitu?
Ini ya dibikin pertandingan dunia nyata gitu ya. Belum ada. Tapi
nah, belum pernah denger sih.
I think itu juga sebuah keunggulan yang Haikyuu miliki karena it's like agenda, jangan lagi agenda dia tuh ada mempopulerkan volley kan. Kalau bola sama basket sih gue rasa nggak perlu ya. Gitu, kecuali mungkin apa ya, baseball nggak mungkin di Jepang, lo nggak ada mungkin
itu udah
tenis kali itu. Rugby sih, rugby mungkin, tapi rugby udah cukup jago juga sih si Jepang. Sebenarnya kalau ngomongin lo pernah nyebut nih. Apa yang diharapkan Blue Lock tuh adalah Kuroko versi bola or something like that.
Iya,
gue lupa ya. Ini kembali ke, gue gak bilang Kuroko tuh, ini gue double down like ini buat cengin Andre aja. Cuma karena gue menikmati ya, sebenarnya gue ngerasa Blue Lock nih akan melampaui Kuroko justru.
Mungkin
kenapa setelah gue pikir-pikir lagi nih, Kuroko tuh agak nanggung gitu loh, dia basket dengan super power nih. Right, cuman kayak seolah-olah mesti ada cerita persahabatan, pengembangan karakter. Nah, yang gue suka dari Blue Lock, semakin gue pikir sama Ban, dia tuh unhinged, tau gak lo? This is fuck it. Gue ampel liar sekali. Gak usah ada cerita cinta persahabatan. Pokoknya lo tuh gue hajar gitu loh.
Kayak battle royale. Kan?
Bener. Dia tuh nggak ada rasa malu untuk mengakui bahwa dia tuh komik tentang egoisme dalam permainan bola.
Ya gak ada tiba-tiba, kalau mamanya di komik lain gak mungkin ada yang berani tiba-tiba bikin tim namanya Bastard Munchen tuh.
Bener.
Manshine.
Nama liganya Egois League.
Iya kayak. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, agak ajaib juga dia dikaitkan dengan timnas Jepang. Dia bikin seragam based on dulu kan. Padahal isi komiknya itu ngetai-taiin timnas Jepang.
Iya.
Dibilang apa nih, kita bermain terlalu kolektif, oper mengoper, yang penting tuh hajar, rakus, flexing gitu loh.
Iya.
Komik
flashy.
Kayak gue gak pernah melihat ada komik Jepang yang, ini kita nih sebarat mungkin, tau gak loh. Kayak uga hajar, gerasa, gerusuk gitu. Jadi kayak, dan mungkin ini agak kontras sama Haikyuu. Haikyuu kan sebenarnya kayak, semua bertemu di lapangan voli, semua punya mimpi masing-masing. Dan mimpi itu tidak harus terjadi di lapangan nih. Yeah. Jadi kayak makanya yang kita yang gue at least suka dari Haikyuu adalah Nishinoya pada akhirnya ya udah dia perkeliling dunia enggak semuanya itu di volley, tapi yeah. tapi lo tidak merasa bahwa dia tuh kalah gitu loh.
Iya yeah, iya yeah,
yeah. Kayak si Kuro yeah. jadi humas misalnya. Yeah,
yeah, yeah. Iya, jadi polisi tukang apa bikin
adanya iya kan si Osamu-nya.
Osamu-nya.
Si Sunsuke kita jadi petani kayak gue tuh kayak enggak nyangka kok gue baca komik volley nih jagoannya jadi petani kok gue ngerasa itu keren gitu. Bahkan bukan jagoannya tapi salah satu sub tokohnya.
Yeah.
Nah, gue ngelihatnya si Blue Lock nih agak kebalikannya. Kita nih tujuannya satu. Jadi saya kira tuh dunia tapi bensinnya tuh beda-beda gitu loh.
Iya.
Kayak kayak misalnya si Rin gitu, dia benar-benar pengen buktiin dia lebih hebat daripada kakaknya gitu. Ada yang punya masalah penglihatan, gue lupa siapa namanya tuh. Kayak view-nya beda-beda tapi tujuannya tuh satu. Jadi walaupun dia tokohnya banyak, dia punya perbedaan dari segi bagaimana dia memandang mimpi gitu loh. Bagi gue tuh agak fascinating, plus ya itu it's so unhinged. Dan sebenarnya belakangan gue lagi cukup menikmati baca Blue Lock. Karena ada satu tokoh di Egoist League itu ya, namanya Snuffy. Si ya? Jadi kan dia ceritanya 5 perwakilan 5 ya, tim ya, ya. Ya. Nah, kan si Noah itu kan Basak Munchen Jerman.
Iya.
Oke okay, nih, oh Jerman nih logical bolanya. Si Inggris Mensain itu ceritanya otot ya, Spanyol teknik. Nah, Itali sesuai
makai stereotype. Ini ya apa yang hidungnya gede ya?
Yes.
Iya itu keren sih.
Dia cuma gua tuh taktik gitu. Wah, itu kayak lu memaksakan taktik kehendak kolektif ke sebuah liga yang egoistik. Egois, ya. Dan semuanya mau nurut. Dan ketika di reveal backstory-nya bahwa gue tuh begini karena gue sempat jumawa. Teman gue bunuh diri. Itu gue kayak, oh shit, ini ada, gue gak nyangka aja kayak, ini bisa bisa kesini. Dan dia tidak malu, kayak dia gak ada vanilanya sama sekali gitu loh. Yeah. Kayak fuck it, gue bawa
ekstra darah aja itu.
Iya bener.
Darah aja.
Gitu. Dia tuh sebenarnya dan komp lain yang menurut gue harus agak dibandingin sama Blue Lock sebenarnya. Ini juga komik olahraga yang cukup unhinged sebenarnya. Sebenarnya Ice Shield 21.
Iya bener sih. Itu juga no give fuck sih.
Iya kayak oke.
Okay, jurus kan itu
semuanya. Jurus juga iya.
Kan di setiap bab dan setiap adegan berantemnya si Blue Lock, selalu pengenalan tokohnya dikenalkan kembali kan. Iya. Ini.
Oh iya itu
bagus. Sama kayak Haikyuu tiap sama kayak Ice Shield. Tiap kali duel Kurita lawan siapa Gao gitu loh. Emang sebenarnya itu fighting game cuman medannya aja bola sebenarnya. Iya. Gitu sih kalau gue ngeliat si Blue Lock.
Battle manga kok itu.
Battle.
Battle manga plus fan service juga kan.
Bener.
Ya kalau lagi apa namanya olahraga buka baju dulu
kekak. Iya, semua bener jadi
mengincar audiens wanita.
Betul. Kan? Jualannya bagus sebenarnya kalau buat ke audiens cewek, dan itu mungkin yang juga ngekom. Okay lah, mungkin si kreatornya si Munishiro tuh yang kayak gue kayaknya kalau mau kayak Haruichi bikin backstory yang poetik itu gak bisa. Fuck it lah. Gue dial mana? Down aja gue.
Battle mana?
Berantem gue otot gitu. Iya rasis. Ngatain budaya gue sendiri. Iya. Kayaknya yang gue seneng dari Blue Lock tuh adalah dia.
Dan dia sebut namanya nama beneran loh.
Iya.
Kayak ini kan apa dulu Shinji Ono. Wah cuman mainnya bisa indah doang tapi gak bisa menang. Kan gitu kan nyebutnya tuh nama asli.
Dan itu cukup kampret. Think about this. Giliran itu Mbappe, Neymar. Gue ganti namanya. Iya, I mean Snuffy itu apa? Itu Ibra tuh gue gak tahu itu apa kan. Tapi giliran pemain Jepang gue sebut namanya.
Disebut namanya.
Shinji Ono. Oh, apa hebat tuh cuma si Ronda 16 gitu. Dan dia dapat sponsorship. Jadi inspirasi gitu. Mungkin
campernya berhasil ya.
Iya. Mungkin tesis yang dia bawa Jepang gak punya striker bagus, diam-diam benar-benar dipercaya sama GFA man.
Iya
sih emang ini benar gitu.
Apakah benar gitu selama ini ya?
Sebenarnya gitu. Itu akan lebih sinting lagi ya. Kan si Haikyuu punya confirmation match ya. Iya. Kalau tiba-tiba ada soccer camp.
Iya benar.
Waduh.
Iya, based kan? On itu gitu.
Based on itu kan. Jadi kayak anak-anak muda kayak, iya lo egois aja gak ngoper. Emang aturannya salah gitu.
Lumayan masuk akal soalnya.
Iya, bisa aja.
Walaupun striker tanpa ada, kalau misalkan kayak dibikinin gedung atau apa kan terlalu halu nih.
Iya.
Ya. Cuma kalau dengan konsep yang mirip mungkin bisa
sama. Bisa jadi reality show itu malahan. Iya, iya. Kayak nyari the next
striker
gitu. Idol kayak. Apa
the next striker gitu.
Kayak Indonesian Idol versi bola anjing.
Ya, soalnya tuh di Jepang sendiri pun tim-tim bola indie ya, yang cuman tim-tim, cuman karena ya udah kita bikin tim aja temenan gitu, ngadu sama yang lain itu. Mereka semua lagi lumayan sering berkonten soal Blue Lock gitu loh.
Oh iya, iya. Tahu gue itu yang mencoba trick shotnya ini, mencoba dribblenya si ini gitu kan.
Iya.
Yeah.
Kayak gitu.
Kita jangan lupa ya.
Subasa
berarti. Nah iya benar. Tiap kali orang ngomongin kehebatan Subasa, yang pertama dikutip adalah Hidetoshi Nakata dulu latihan overhead kicknya Subasa gitu.
Ya nanti nih kita 25 tahun lagi gitu ya, 20 tahun lagi.
Blue Lock kan semua gerakannya Blue Lock. Gitu kan, oh peripheral vision. Gitu loh.
Tiba-tiba yang si apa namanya striker Jepang tuh mainnya
rasa gusuh gitu, gak ada ngoper gitu kan. Ngoper. Ini apa ngerebut bola dari teman sendiri gitu. Ah, ini lo egois.
Permisi gitu ya, gak bodo amat gitu. Gak ada,
itu sebenarnya Blue Lock itu adalah komik yang sebenarnya temanya adalah fuck sumimasen anjing.
Iya.
Sumimasen, gitu.
Gila emang. Nanti kedepannya bakal ada kayak pas kick off gitu, dek, sampe kiper-kipernya maju ke depan gitu kan.
Pas
yang di view luar kan, pit,
maju ke depan. Pokoknya mentalnya banzai aja udah.
Bener. Jadi apa ya, gue kalau sekarang kayak kalau dari angka doang, susah untuk bilang Blue Lock itu di level high Q ya. Kalau soal suka atau enggak, oranges to apples lah, sushi to steak, selalu ada ruang buat subjektivitas. Gue sih baca komik lebih seneng IQ ya. Dan gue nggak tahu. Kayaknya kita di sini nggak tahu. Mungkin kalau bos lebih suka Blue Lock.
Come on.
You're boss.
Gimana bos?
You Blue Lock. Let's go.
Kalau gue sih udah ada jawaban ya.
Kalau apa ya? Kalau melihat apa namanya? Gak tahu juga sih, tapi masalahnya Haikyuu tuh
ya kalau Haikyuu gak
bukan, bukan formula yang ibaratnya menjual banget gitu loh. Ternyata malah dengan kayak gitu aja tuh bisa kayak orang-orang bikin si apa ship gitu, yeah. Akhirnya laris gitu, yeah. Kan. Nah, sebenarnya masalahnya dan Blue Lock itu adalah produk yang ditujukan banget untuk berjualan gitu loh.
Iya. Yeah. Lo appreciate sisi dia tidak malu untuk jualan ya.
Iya, iya gitu kan,
as a businessman lo kayak
iya. Jual terus gitu loh. Apa Kunigami Rensuke buka baju.
Buka baju. Lagi ke gym.
Iya. Itu terus siapa yang Kunigami? Kaki cepat rambut panjang.
Oh yang kayak perempuan itu
ya. Yang perempuan. Siapa Chigiri? Chigiri.
Iya ya kan. Wah itu juga tampilin aja sulut-sulut cantik gitu kan.
Dia tuh mandi habis mandi gitu ya.
Iya.
Iya habis mandi. Kayak kalau Kuroko nih, dia grup idol dengan rambut warna-warni 5 orang. Ini kayak beneran dia bikin satu label loh.
Iya.
Blue Lock tuh Blue Lock label sebenarnya.
Bahkan bukan 11 pemain, semua pemain.
Semua body type tuh ada. Semuanya.
Gak ada yang jelek gitu loh. Kecuali yang apa pemain-pemain samping gitu loh.
Naturalisasi.
Ya kan maksudnya kayak siapa? Wow nih bahkan buat yang kayak, nah apa tuh bentuknya kayak cewek, gue mau yang laki banget kasih baru.
Baru tuh laki, kasih baru. Kayak lu gak suka yang ini ya kita kasih model yang lain.
Bener, lu pengen yang apa namanya baby face Bacira ya.
Bacira ya.
Lu gitu. Demen Kaneki apa Tokyo Ghoul kasih Sagio Ichi.
Iya. Gampang gitu. Takut namanya gitu. Jadi emang apa ya dia.
Emang jualannya tuh begitu mungkin memang.
Agensi idol tuh sebenarnya.
Menurut gue kalau misalkan emang saat ini tuh dia masih belum bisa ngalahin Haikyu mungkin masih gak apa-apa. Sampai
tapi
nanti ketika akhirnya dia dapat momennya meletek gitu loh.
Iya
gitu.
Loh.
Menurut gue bisa sampai ke arah sana sih kalau si Blue Lock ini.
Momentumnya emang dapat.
Iya. Men bola kan selalu ada turnamen besar men.
Benar iya.
Gitu jadi ya.
Kesempatan mungkin dia lebih banyak gitu loh dibanding Haikyuu. Haikyuu kan berusaha mencari kesempatannya tuh.
Iya. Yeah.
Sampai akhirnya dapat gitu loh.
Harus bikin pertandingan volley dulu.
Benar.
Jadi ya apa namanya Hate or Love It. Dari angkanya jangan kaget kalau suatu saat nanti Blue Lock ini beneran bisa melampaui IQ.
Tak dulu.
Apa?
Mungkin bisa jadi lebih lebih cocok mungkin perbandingannya itu.
Dengan?
Apakah Blue Lock ini bisa melampaui Tsubasa? Menurut gue sih ada potensinya. Tsubasa kan karakter jelek-jelek kan?
Oh iya, dan kakinya panjang.
Kakinya panjang-panjang gitu kan?
Iya.
Yang pas Tsubasa nikahan itu.
Waduh.
Itu kayak Attack on Titan.
Iya.
Apa tuh suku di One Piece long leg tribe gitu ada.
Iya. Long leg
tribe ada. Ya inilah dengan modernisasi Tsubasa kali ya.
Iya. Yeah. Tsubasa harus tahu gimana cara jualan kayak Blue Lock sebenarnya.
Betul. Itu dia.
Karena gue memandang Blue Lock itu seperti pertama kali gue nonton Kuroko no Basket.
Oh gitu.
Jadi kan ketika gue nonton Kuroko Basket bahwa wah ini anime bisa ngalahin Slam Dunk.
Oh,
nah saya ketika nonton Blue Lock, wah ini anime bisa ngalahin IQ.